Sire.
U ovom trenutku pusti priču.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan, stigle su nove medalje. Učenici osnovnih i srednjih škola iz Srbije osvojili su 21 medalju na sportskim igrama mladih u Splitu. Bilo je to vreme takmičenja i druženja klinaca iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Njih šestoro su pokazali i znanje i umešnost u sportskim disciplinama, ali i u druženju i kupanju na Splitskoj rivi. O tome pričamo u šetnji. Čućete i kako sve bogatstvo krije Barutana, istorijski spomenik u okviru Beogradske tvrđave. U drugom satu talasanja o tome ko talasa u regionu, zašto i do kada. O tome kako smanjiti napetost između Beograda, Zagreba i Sarajeva, Dijana Ganov-Kadić razgovara sa Milanom Simurdićem, bivšim ambasadorom u Zagrebu i Aleksandrom Popovim, direktorom Centra za regionalizam. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. A vi slušate Radio Beograd 1.
Thank you.
going underwater. Sunlight filtered into shafts. I'm going underwater. The human race going underwater down.
Časova 13 minuta, pričamo o sportskim igrama mladih koje su upravo završene u Splitu, tačnije završene su 26. avgusta. Gosti u studiju su Branka Gajić iz organizacije igara mladih u Srbiji i Aleksa Alimpić, dobitnik srebrne medalje u šahu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Aleksa, koji si ti razred?
Ja ću sad da uđem u peti razred.
To je sutra.
Da, sutra. Ja bih htio da bude još mala pauza, da bi posle otišao u školu, zato što mi ovaj raspust baš brzo prošao.
Svima raspust nekako brzo proće. Evo, ti si dobio srebrnu medalju na igrama.
Jesam, sad sam srebrnu medalju u šahu, ja se bavim šahom. Tamo su bili i moji prijatelji iz Bosne i Hrvatske i bila je teška konkurencija, ali sam uspio ipak da osim drugo mesto.
A kako si se spremao? Šah je opet nekako disciplina koja zahteva mnogo ulaganja i mnogo znanja i mnogo talenta.
Pa da, to šah je veoma teška igra, ali sam ja ipak uspio da savladam i jako sam zadovoljan zbog toga. Tamo sam tamo mi je bio neki prijatelj iz Srbije i iz Hrvatske i ja i taj prijatelj iz Srbije smo se baš puno družili i bilo nam je lepo.
Dobro, kupanje u moru?
Pa bilo je lepa plaža, samo što voda bila malo hladna, ali me to nije sprečalo da se kupam.
Da, vi ste bili u onom trenutku kada je bilo nevreme, čini mi se.
Ne, nije uopšte bilo nevreme, bilo je toplo, bilo oko 30 stepeni.
Ali more bilo hladno?
Jest.
Dobro, ništa, to je što je, ali nagrada je nagrada.
Da.
Evo, Branka, održane su 20. po redu.
Da, ovo su bile jubilarne sportske igre mladih, 20 godina u Hrvatskoj, poslednje 3 godine održavaju se u Srbiji i 6 godina u Bosni i Hercegovini. Ovo je bila prilika da se najbolji među najboljima sretnu na međunarodnom finalu igara u Splitu. Učestvovalo je preko 600 dece. Grad Split je tih nekoliko dana bio zaista sjajan, pun dečijih osmeha, a ono što je posebno fascinantna brojka je da sportske igre mladih do sada su okupile preko 1.000.000 dece koje su uzela učešće i podržala misiju ovog projekta koji kaže živimo život bez droge jer droga uzima život. To je neki slogan s kojim su počele igre. Kasnije je veliki fokus i akcenat stavljen na bavljanje sportom, zdrav život i pred svega fair play i drugarstvo. I ono što je Aleksa rekao i što čini igre drugačijim i posebnim je između ostalog i to što se tamo sklapaju divne prijateljstva i sigurna sam da će Aleksa ostati kao i svi drugi u kontaktu sa svojim novim prijateljima iz drugih država.
Evo možda zaboravila sam u stvari da napomenem da su klinci iz Srbije osvojili 21 medalju na takmičenjima, što nije beznačajno.
Da, bio je u povratku puno autobusa odličija, što zlatnih, srebrnih i bronzanih. Zaista smo ponosni na našu decu. To je 21 medalja, s tim što to je u stvari mnogo više medalja, zato što su recimo odbojkaši dobri, pa fudbaleri čak dve, znači da su timovi, pa puta koliko igrača plus trener, znači mnogo, 21 zvanično odličije, ali još više od toga medalja je stiglo u Srbiju. To su deca iz nekoliko gradova Srbije, ima tu deca iz Vranja i Bora, Sremske Mitrovice, Crvenke, Beograda, znači s raznih strana Srbije. Jako je bilo lepo vidjeti ih sve na okupu, koliko su to jedna fina deca, disciplinovana, lepo vaspitana, pre svega, a zatim i talentovana, i veliki borci na terenu i veliki drugovi van njega.
Aleksa, na takmičenju konkurencija, kako je bilo kad si došao? Znaš da je finale, osvojio si ovde državno, ušao si u to, kad si stigao tamo i kad je prvi, eto, bio meč, kako si se ti osjećao?
Pa ja sam mislila da su to veoma jači protivnici i bili su jaki takođe, ali sam i ja isto bio jak i još uvijek sam jak i onda sam uspeo ja da ih pobedim i tako to i onda sam osvojio srebro.
Dobro, a kad je bila dodela medalja, nekako dobar osjećaj to kad znaš da si ti jedan od onih koji je uradio nešto veliko?
Da, pa jeste, baš je lep osjećaj kad sam osvojio srebrnu medalju.
Da, i kad su ti je stavili, tako?
Da, da.
Da, dobro. A vatromet i to, celo večer je bilo, izgleda jako lepo koliko sam mogla da vidim.
Jeste, prvo su neki igrali polufinale i finale cagebola i onda je trajao dug vatromet i to je, mi se baš dopalo.
Da. Ništa, nastavljamo razgovor.
Six.
pričamo o sportskim igrama mladih, finale u Splitu. Evo, Branka, pripreme su trajale, mi kažemo nekako 20 godina one traju, one već su dostigle jedan značajan nivo u Hrvatskoj gde se održavaju. Bosna i Hercegovina se uključila pre 6 godina, Srbija, ovo je treći put da, da učestvujemo. Koliko smo nekako uspjeli da se uskladimo?
Pa ono što mogu da kažem je da su sportske igre mladih u Hrvatskoj veliki brend i mi činimo sve da one dopru za što više ljudi i u Srbiji, i sigurna sam da već ove godine mnogo, mnogo više ljudi zna za igre nego prethodne i da će biti mnogo masovnije već i naredne godine. Ove godine je oko 50.000 mališana uz učešće u takmičenjima i predkvalifikacijama u Srbiji. Tako da sam sigurna da će sportski igre mladih živeti i dobiti još veću snagu i zaletu u Srbiji. Ambicije generalno njenih kreatora sportskih igara mladih, Zdravka Marića, koji je osmislio ovu najlepšu sportsku priču, koja je do sad zabeležila milion osmeha. Njegove ambicije su da proširi igre na veliki deo Balkana, a i šire.
Pripreme su trajale poprilično. Trebalo je organizovati klince odavde, do to je cijela Srbija. Regionalna, državna,
jeste, da.
Disciplina, koliko hoćeš, 10 disciplina.
Da, jeste, 10 disciplina, 32 grada, 50.000 dece, to je sve iza nas u ovoj godini. To je jako velika organizacija uz nesebičnu pomoć lokalne samouprave, ljudi iz Saveza za školski sport Srbije, brojnih koordinatora. Ove godine su igre bez bilo kakvih velikih problema organizovane i svakako je cilj da budu što masovnije, da se proširu što više grada.
Da. Evo, Aleksa, ti si rekao, nisi mi rekao u stvari od kada se baviš šahom i kako je to počelo, dakle ljubav prema šahu?
Pa ja sam počeo se bavim šahom od svoje 6. godine, a kako sam počeo da treniram i da se bavim šahom, to je veoma zanimljiva priča. Prvo mi je tata skinuo šahovsku igricu i ja sam tu igrala tako šah. I onda mi se ta igra veoma svidela, pa sam igrala protiv tate i sada treniram u šahovskom klubu Gliga koji se nalazi u Batajnici. A treneri su mi internacionalni majstori Arsović Zoran i Arsović Goran.
Pa ti si onda odličan u stvari.
Da.
A reci mi, osim igara, osim ovoga, jesi još negde se takmičio, gde igraš sve šah, u kojim prilikama, osim kada učiš i kada vežbaš?
Pa naravno da sam igrao još turnira, igrao sam ja puno turnira, svaki vikend sadržavaju neki turniri i baš su ti lepi turniri, ali ipak nisu kao sportske igre mladih.
Da, a ti si prvo bio ovo državno takmičenje?
Jesam.
I ko su ti bili rivali? Ko su isto đaci koji ti, istog uzrasta, je li tako?
Pa jesu, bili su tu iz mog uzrasta i malo stariji. Ja sam tu osvojio 3. mesto sa osvojenih 6,5 poena iz 9 i bio sam zadovoljan jer sam osvojio medalju.
Da. A državno kad je bilo i kad si saznao da ćeš ići na finale, kako si se osjećao? Je li to bio dobar osjećaj neki?
Jeste, bio sam baš ponosan na sebe i bilo mi je lepo.
I pripreme posle toga, koliko je mjesec dana otprilike za finale, ali tako?
Da, ili tako nešto.
Da. I sad kad ste krenuli na put, puno nepoznate dece na kraju, ja mislim, ili si poznavao nekoga u autobusu kad ste išli, čime ste putovali?
Pa poznavao sam jednog šahistu iz Srbije, ali ovako ove ostale nisam, a sam ih upoznao u Splitu.
Je li bio dobar taj put, mislim, autobus, putujete nepoznate, nisi se osjećao onako, kažeš, sam sam, nema mame i tate?
A ne, nisam se uopšte tako osjećao. Bio sam siguran jer su tu i organizatori i svi.
Da, i bilo je dobro. I onda ovo takmičenje u Splitu i ta, pa bilo je i zabave i druženje, rekli smo već.
Jeste. Družio sam se i na plaži, svuda i u hotelu i bilo mi je baš lepo.
A ti se svidao Split?
Jeste, baš je lep, grad je velik.
Da. Evo, ovo su sve talentovana deca koja učestvuju na igrama i na neki način kroz ovo profilisano prethodno takmičenje vidi se ko je najbolji u stvari. Sad sam htjela da pitam, to je do 14 godina?
Da, to osnovci imaju priliku da se takmiče. U Hrvatskoj su nešto malo fleksibilnija pravila, ima i srednjoškolaca. Postoje neka odstupanja u nekim sportima, mislim da smo imali autobuse neke košarkaše od 16 godina, ali to je jedan projekat namenjen deci i omladini. Tako su ga i nazvali. Bog organizacije mislim da je u Srbiji, zato što su po ovoj igre ovde, su za sad samo osnovci, ali verujem da će srednje škole dobiti priliku. Ono što sam čula od mojih kolega je da recimo prošle godine osmaci koji su se takmičili su se prijavljivali ove godine da budu volonteri, jer su toliko zavolili igre pa su se nudili da pomažu mlađima i prosto da učestvuju u organizaciji, što je takođe jako lepo. I ono što bih volela da napomenem je od ono što čini igre posebno atraktivnim je i to što je apsolutno sve u njima za decu besplatno. Znači i prijavljivanje i učešće i odlazak na međunarodno finale. Deca su imala fantastične uslove, prevoz najudobnijim autobusima, smeštaj u divnim studentskim, kako bih rekla, domovima, hotelima, hostelima, motelima koji su savremeni, lepo opremljeni, imali su 3 obroka dnevno. Znači, apsolutno im je
komoditet bio, da.
Jeste, znači sportske igre mladih su im omogućile da se zaista osjećaju onako prijatno, kao kod kuće, da imaju sve uslove i da se odmori, da se druže, da se zabavi, da se takmiče. I to je ono što evo, čuli ste iz prve ruke od Alekse kako mu je bilo lepo u Splitu i u tom pravcu će igre ići.
Da, ovo je neki stil života koji se gradi. Deca su lepo neorganizovana, nego evo, kada smo rekli, to sam trebala da kažem, kada smo pričali o tome da je do 14 godina i da onaj ko je završio, ko više ne može da se kandiduje da bude učesnik, želi da pomogne na drugi način. To je nešto što je van svake kategorije.
Jeste, želi da bude deo igara i ono što je, čini mi se, i evo, ja bih kao i deo ovog tima i kao roditelj vola da istaknem da je jedna od najvećih vrednosti igara i ta misija da se deca izvedu na igrališta, da se pomere od kompjutera. Mi ne možemo to naravno da sprečimo, da oni koriste računare, koristimo ih i mi stari, ali da u svemu tome nađu meru i da umesto još jedne igrice za kompjuterom izaberu odlazak na terene, takmičenje, druženja, jer virtualni svet je jedno, a ovaj realni nešto sasvim drugo i kao što potvrđuje i Aleksa, nešto što je zaista stvarno i prelepo i što se pamti i što ostavlja trag i što je pre svega zdravo.
Aleksa, koliko ti vremena provodiš za kompjuter?
Pa možda sat vremena, ne dugo.
Da, tako i treba.
Da.
Evo, za kraj, sutra počinje školska godina. Rekao si da bi raspust mogla da traje još malo, ali mislim da si svakako spreman da kreneš u školu.
Pa, spremna sam.
Da, nisi mi rekao u koju školu ideš.
Osnovnu školu Mihajlo Pupin, koja se nalazi u Zemunu.
Da. I ti si sada završio nastavu kod učiteljice?
Jesam, bilo mi baš lepo sa učiteljicom, a ću sad imati svoje nastavnike.
Da, biće isto društvo otprilike, ali će samo biti nastavnici oni koji su se promenili, je li tako?
Da, tako je.
Da. Dobro, biće lepo svakako.
Da, biće lepo, isto kao i sa učiteljicom. Da.
Hvala vam što ste bili gosti Šetnje.
Hvala vama.
Hvala vam.
Yeah. Eko. Organic Live Fest, hibridni automobili, organska hrana, solarni paneli, eko kuća, zabava, jahanje konja i još mnogo toga. Koncerti u Topčiderskom parku. Dobrodošli na Organic Live Fest 3. i 4. septembra. Budućnost je danas.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa. U prodaji. Vaš PGP RTS.
Eko.
Na Beogradskoj tvrđavi, koju najčešće zovemo Kalemegdan, nalaze se mnogi značajni istorijski spomenici. Malo se međutim zna kakvo bogatstvo posjeduje Barutana ili Barutni magacin, možda i zato što se nalazi van glavnih turističkih ruta i na teže pristupačnom mestu. Ono što treba napomenuti je da je ovaj spomenik naše istorije 90. godina prošlog veka bio mesto za žurke, bez osjećaja za vrednost koju ima. Međutim, 2014. godine prostor je restauriran i vraćen mu je značaj na koji ima pravo. Zato je Teodora Jeremić, slušalcima Radio Beograda i istoričarka umetnosti Iva Leković nastojale da približe i opišu znamenitosti Barutane.
Imam utisak da za Barutanu malo ko zna.
Pa ja se s vama slažem. Dokaz tome jeste činjenica da kada smo na dužnosti u Barutani, vrlo često ulaze ljudi koji misle da se tu nalazi neki prolaz ka gore, prosto zalutaju. U nju se dolazi iz gornjeg grada preko Deferdareve kule, koja je tokom srednjeg veka i tokom cele istorije Beogradske tvrđave bila na neki način spona između donjeg i gornjeg grada. Ili recimo možete prići iz donjeg grada, popnete se na to malo uzvišenje na kom se Barutana zapravo nalazi.
Iva Leković, vodič kroz znamenita mesta Beogradske tvrđave, dovela me za 10 minuta jednim dosta strmim putem, treba biti pažljiv, do nečega što se zove Veliki Barutni magacin, i tu piše još nešto, godine, Iva, od 1718. do 1720. ali ostalo prepuštam vama, ulazimo u dvorište, tako?
Da, dakle, Veliki Barutni magacin ili poznatije Barutana, skraćeno rečeno, sagrađen je u tom periodu u rasponu te dve godine koje ste spomenuli malo pre, što je neposredno odmah nakon austrijskih osvajanja Eugena Savojskoj izvedenih u toj prvoj polovini 18. veka. Cela istorija Beogradske tvrđave svedoči o toj nekoj prevlasti tog nemačkog i turskog, mislim nemačkog uslovno rečeno, odnosno Habsburške monarhije i Otomanske imperije, koja je tokom celog perioda novog veka se borila za prevlast nad Beogradom, kako su ga nazivali Gibraltar na Dunavu. 717. takođe počinju i radovi na Beogradskoj tvrđavi, pod upravom i projektom Nikole Doksata de Moreza, čoveka koji je inače bio protestant u jednoj katoličkoj monarhiji, pa je igrom okolnosti kasnije, dve decenije nakon osvajanja Beograda, završio nekako izgubivši bitku u Nišu, streljan od strane austrijske monarhije kao primer toga šta se događa onima koji ne rade u slavu monarhije. U 18. veku preko puta se nalazi austrijska monarhija, ovdje se nalazi Turska i Austrijanci, dakle, kako bi osvojili tvrđavu, gađaju Donji grad, pogađaju Barutanu i ona eksplodira, što je znatno olakšalo pristup i osvajanje ostatka tvrđave i okupiranje tvrđave i stavljanje same tvrđave pod njihovu vlast. Dakle, od 717. godine 718. do neke 720. Ovaj barutni magacin je uklesan u stenu, u taj beli krešnjak po kom je Beograd i dobio svoj naziv. Ona sama se sastoji iz tog dugačkog hodnika u koji ćemo sada uđemo i dve prostorije sa po 9 stubova, osmougaonih stubova, koji su takođe uklesani, odnosno isklesani iz te stene.
Ušli smo u drugu prostoriju Barutane u Beogradskoj tvrđavi. Možda se čuje eho, ovo je jedan neobičan prostor. Pričajte mi o njemu.
Da, dakle, nalazimo se u izložbenoj sali velikog barutnog magacina. Pomenulo sam malo pre, postoje dve, međutim druga je zbog ozvučenja i zbog toga eha koje ste malo pre pomenuli, koji je jedan od razloga zašto su se žurke tokom dve decenije odvijale upravo unutra među ovim sarkofazima i kada su konačno došli konzervatori i ljudi koji vode račune o spomenicima, restauratori, oni su pronašli gomilu tih nekih pikavaca i tako sličnih stvari, žvake možete da vidite dole po podovima, što je na neki način ružno, ali opet zanimljivo, barem meni kao stručnjaku za te kulturne fenomene, sa te tačke gledišta što možete posmatrati sliku jednog društva upravo kroz ovako jedno mesto. Većina spomenika se datuje tom nekom rasponu od 1. do 4. veka nove ere, kada je Beograd, odnosno tada Singidunum, bio deo Rimskog carstva, odnosno bi nalazio se tačno na jednom od limesa, odnosno tom limesu Gornje Mezije, dakle severna granica samog carstva, a spomenici koji su ovdje izloženi su sa teritorije Srbije mahom, to jest uglavnom iz samog Singidunuma, odnosno Beograda, Viminacijuma ili Kostolca, Sirmijuma, odnosno Sremske Mitrovice i Kosmaja, planine Kosmaja. Međutim, ovdje vidimo, evo, baš pred nama stoje dve skulpture figuralne, pune, slobodno stojeće, jedna muškarca, druga žene, koje su iz Tobija, iz Makedonije. Uglavnom su spomenici posmrtnog tipa, odnosno funeralne namene, to su sarkofazi, stele i žrtvenici koje su takođe deo tih nekih religioznih obreda.
Znači, ovo je pravo bogatstvo koje još ima da se izučava.
Da, pravo bogatstvo i nisam sigurna koliko ljudi znaju to da cene. Sarkofazi koji su bili ekskluziva, tako da kažem, luksuz za običan svet, čak i za gomilu bogatijeg sveta, su nešto što su bili, recimo, triumfalni luci za careve. To su bili počasni sarkofazi u kojima su sahranjivani oni legionari, odnosno oni vojnici koji su zaista zaslužili neke posebne počasti. Tu imate razne neke portrete koji se javljaju u tom periodu, drugi, treći vek. Ne možemo sa sigurnošću utvrditi šta je šta, jer to vreme kad su se simboli itekako prepletali. Međutim, imamo jedan izuzetak u barutnom magacinu, to je ovaj sarkofag koji se nalazi tu pred nama, odmah levo od ulaza u veliku salu. Zovemo ga Jonin sarkofag, on je datovan negde kraj 3. početak 4. veka i predstavlja najznačajniji spomenik ovde iz razloga što je jedini spomenik koji nam eksplicitno govori o pojavi hrišćanstva, odnosno hrišćanske religije u tom najvišem vojnom sloju. Dakle, jedan rimski legionar je bio ispovednik upravo hrišćanstva u vreme kad hrišćanstvo nije bilo zvanična državna religija.
Razgovaram sa Ivom Leković, koja je istoričar umetnosti, znači vodič kroz znamenita historijska mesta Beogradske tvrđave. Mi smo u jednoj od prostorija Barutane. Moram reći da je ovdje prilično hladno, vi ovdje provodite i po nekoliko sati. Hoće li i tokom jeseni i zime ovaj prostor biti otvoren za javnost?
Pa sezona traje tu negde do oktobra, novembra, sad zavisi od vremena. Međutim, postoje naravno najavljene ture, posetioci mogu da se obrate Beogradskoj tvrđavi. Ta temperatura koju ste vi spomenuli, ona je manje više uvek ista. Na otprilike oko 15 stepeni, što je neka solidna sobna temperatura. To je fascinantno, jedno tehnološko čudo tog 18. veka kad su oni sagradili ovo, odnosno uklesali. To evo vidite, možete primetiti kako izgleda taj krečnjak. Austrijanci su sagradili ovaj prvi beden koji se nalazi oko ovog samog hodnika koji okružuje ove dve prostorije. Međutim, sredinom 18. veka kada Turci ponovo osvajaju tvrđavu, oni grade taj zaštitni beden koji predstavlja srednjevekovni beden tvrđave koji dodatno ojačava sam prostor ovaj barutane, kako ne bi moglo da dođe do napada. I Austrijanci su se lepo dosetili toga kako da regulišu tu temperaturu. Vidite i gomilu prozora, odnosno tih ventilacionih otvora koji pružaju dovoljan dotok vazduha sa svih strana da se ne stvori ovde vlaga. Unutrašnji prostor, odnosno sala, izložbena sala velikog barutnog magacina, kao i spoljašnji prostor, odnosno taj atrium, tako da kažem, barutnog magacina, su prostori u kojima se održavaju koncerti, izložbe, performansi i ostale kulturne i umetničke aktivnosti. Već sam napomenula da u tom atriumu se nalazi stage, odnosno bina gde se održavaju žurke vikendom. Unutra više nema žurke, hvala Bogu, što bi bilo nezgodno zbog oštećenja koje zvuk može da prouzrokuje kako ovaj samoj konstrukciji barutane, tako i spomenicima, ali se održavaju koncerti, izložbe, neke manifestacije. Barutana je stalno aktivna i aktuelna i vrlo je važno napomenuti posetiocima i njenu lokaciju, pošto ljudi zalutaju, ne znaju gde se šta nalazi, a ovo je zapravo jedno fenomenalno mesto koje nalazite recimo na antičkim agorama gde su se odvijale predstave upravo u tim nekim vrelim letnjim danima i koje nalazimo na brojnim tvrđavama širom Evrope. Kad prođete iz gornjeg grada u donji i stanete odmah ispred kapije, po mom mišljenju to je najlepši pogled na ušće i na Beograd koji možete da vidite.
Poslednjim merenjima u Beogradu je 22, na Novom Sadu 21, u Nišu 23, na Kopaoniku 15 stepeni. Ovaj poslednji dan avgusta meteorolozi kažu da će biti sunčan i topao, najviša temperatura 31 stepen. U drugom satu talasanja govorimo o tome ko talasa u regionu, zašto i do kada. O tome kako smanjiti napetost između Beograda, Zagreba i Sarajeva, Dijana Ivanov-Kadić govori sa Milanom Simurdićem, bivšim ambasadorom u Zagrebu, i Aleksandrom Popovim, direktorom Centra za regionalizam. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Bojana Tufekđić, Katarina Epšten i ja sam Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
So long. Walk in the house, lights are off. In the closet by the door, there's a coat. I wasn't thinking of you before. Too many rooms in this house, so I keep going out. What the hell is that about? I gotta find a way to be okay. Maybe I'll just take a chance out to the sofa where I am. So lost, so lost. I'm gonna break out of the china, cause it's just one more reminder. You're gone, you're gone. When I get home, TV on, drinking my glass, better make it strong. Some nights wanna fill this space, the tired dress and a pretty face. Keep finding things that you left on purpose. Did you plan it? Your time is perfect. Gotta find a way to be okay. Maybe I'll just take a chance on to the sofa where I held your body close for so long.
chainsaw to the sofa where I held your body close for so long, so long.